بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله perkara yang kita maklum bersama bahwasanya tarbiyah Islamiyah
tarbiyah al-aulad tarbiyah al-syabab bahkan tarbiyatul ummah dengan tarbiyah Islamiyah suatu perkara yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat penting. Satu bagian penting dari dakwah ilallah. Satu bagian penting dari prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Satu bagian penting dari al-jihad bil ilmi wal hujjati wal bayan. Amal yang sangat mulia dalam Islam. Sebab tarbiyah Islamiyah ini apabila sukses bitaufiqillahi ta'ala wa ma'unatihi maka akan membawa islahul fardi perbaikan individu-individu umat manusia secara khusus individu-individu muslim lalu membawa kepada islahul usrah perbaikan keluarga pasangan suami istri dan anak-anaknya setelah itu akan membawa islahul mustama' perbaikan masyarakat satu desa, satu kampung satu kecamatan, satu wilayah, lalu membawa kepada islahud daulah, perbaikan satu bangsa, dan ujungnya nanti islahul ummah, membawa perbaikan umat manusia di seluruh muka bumi ini. mereka semua akan menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa, beribadah hanya kepada Allah semata dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kalimat Allah itu yang paling tinggi di muka bumi ini, sehingga yang diibadai hanya Allah Ta'ala di muka bumi ini. Sehingga tarbiyah perkara yang sangat besar dan sangat agung. Ikhwan fillah azzakumullah, tarbiyah Islamiyah bil khusus bisa sukses apabila terpenuhi padanya perangkat-perangkatnya. Terpenuhi padanya konsep-konsepnya secara menyeluruh, secara keseluruhan, dalam semua sisi, dalam semua lini, dengan bimbingan Islam, dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah azzakumullah, tarbiyah Islamiyah memiliki mumayyizat, keistimewaan, kelebihan yang tidak ada pada tarbiyah-tarbiyah selain Islam. Sesuatu yang harus kita sadari, kita jadikan sebagai pelecut untuk bersemangat lebih dalam tarbiyah Islamiyah dengan mengetahui mumayyizatnya. Saya bawakan sebagai mukaddimah. Yang pertama ialah rabbaniyah. Tarbiyahnya tarbiyah rabbaniyah. Tarbiyah berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jal, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dijabarkan oleh salafun salih dan para ulama'una rabbaniyun, sehingga dikenal dengan rabbaniyatu tarbiyah. Tarbiyahnya bersifat rabbaniyah, datangnya dari Allah Azza wa Jal, bukan dari hasil olah pikiran manusia belaka, tapi betul-betul wahyu dari Allah Azza wa Jal, Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rabbaniyah at-tarbiyah. Yang kedua ialah at-takamul wasyumul. At-takamul wasyumul, sempurna dan menyeluruh. Sempurna dan menyeluruh. Dikarenakan tarbiyahnya rabbaniyah, tarbiyah Islamiyah dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka pasti sifat ini ada pada tarbiyah Islamiyah. At-takamul, lengkap, sempurna. Syumul, menyeluruh dalam semua sisi-sisi agama dan dunia. Tidak hanya tarbiyah akhlak, melupakan yang lain. Tidak demikian. Tidak hanya tarbiyah akidah, mengesampingkan muamalah. Tidak demikian. Tidak hanya tarbiyah diniyah, melupakan sisi duniawiyah. Tidak demikian. Sempurna dia. Meliputi urusan-urusan diniyah, secara diniyah pun juga lengkap, semua perkara din, dan juga meliputi umur duniawiyah yang bermanfaat. Kamil syamil, masuk pada keumuman ayat tentang Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sempurna, menyeluruh. Yang ketiga adalah at-tawazun wal wasatiyah, seimbang dan pertengahan. La ifrata fiha wala tafrita. Tidak ada hal-hal yang melampaui batas ghulu. Tidak ada pula tafrit, hal-hal yang kurang dari batasannya. Betul-betul tawazun, seimbang, al-wasatiyah, pertengahan, di atas batas-batas syariat. Dikarenakan pelakunya adalah kaum muslimin dengan agama Islamnya. Disifati dengan wasatiyatut tarbiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah menyatakan, dan demikianlah kami menjadikan kalian sebuah umat yang wasat. Ai adlun khiyar, umat yang adil, yang terpilih, yang terbaik, dengan prinsip wasat, pertengahan. Selalu benar dengan bimbingan syariat, tidak melampaui batas, tidak kurang dari batasannya. Namanya tawazun wal wasatiyah. Yang keempat adalah al-thabat wal istimrar. Al-thabat, kokoh, tegar, wal istimrar, dan berkesinambungan. Dengan makna barakallahu fikum, manhajut tarbiyah, metodologi tarbiyahnya, usulut tarbiyah, pilar-pilar, pokok-pokok tarbiyahnya itu baku. Baku. Sehingga dia sabat, istiqomah di atasnya, tegar di atasnya, dan berkesinambungan di atasnya. Tidak pernah bergeser. Tidak pernah berubah. Sebab sumbernya adalah wahyu. Rabbaniyatut tarbiyah. Al-Quran, As-Sunnah, baku. Dan dia berlaku, selalu bisa dipergunakan selaras dengan semua zaman, semua generasi, semua kondisi, semua keadaan. Karena konsepnya adalah semua kondisi, semua keadaan, semua waktu, semua generasi harus menyesuaikan dengan manhaj tarbiyah ini. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Sehingga ini diantara keistimewaan tarbiyah Islamiyah, baku, manhajnya baku, prinsipnya baku, manhajnya satu, prinsipnya satu, sehingga dia tegar, kokoh, istiqomah, berkesinambungan di sepanjang zaman dan masa, di setiap generasi, dan itu layak untuk diterapkan pada masing-masingnya, dan itu yang terbaik. Barakallahu fikum. Tidak pernah tercerai berai. Tidak pernah centang perenang, tidak pernah bergeser, tidak pernah berubah. Satu manhajnya. Dikarenakan sekali lagi, manhajnya adalah rabbaniyatu tarbiyah. Tarbiyahnya rabbaniyah. Dari Allah Azza wa Jal, disampaikan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang kelima, ialah al-waqi'iyah. Waqi'i itu tarbiyah, real, nyata. Ya, tarbiyahnya itu real, nyata. Kalau bahasa pendidikan, terapan. Dia bukan semata-mata kaidah-kaidah, wacana-wacana, wawasan-wawasan. Tidak ada realnya. Tetapi tarbiyah Islamiyah itu qawaid, kaidah-kaidah, konsep-konsep, terapan, langsung diterapkan pada wakil, ya, pada kondisi realnya, kondisi nyatanya, langsung diterapkan dalam akidah muslimin, prinsip imannya kaum muslimin, prinsip sunnahnya kaum muslimin, ibadahnya kaum muslimin, akhlaknya kaum muslimin, dakwahnya kaum muslimin, itu langsung diterapkan langsung secara nyata, secara real dalam urusan agama mereka dan juga duniawiyah mereka. Waqi'iyah, bukan khayaliyah, bukan hayalan-hayalan semata tanpa ada wujudnya, tanpa ada terapannya. Dan antara kaidah dan terapan pasti sama. Barakallahu fikum. Ini mumayyizat at-tarbiyah al-islamiyah, dan ini harus diwujudkan oleh masing-masing para murabbi, masing-masing pemerhati tarbiyah dan yang berkecimpung langsung dalam dunia tarbiyah. Wujudkan ini semua pada tarbiyah kalian, maka dikatakan sebagai tarbiyah islamiyah yang najihah, sukses. Barakallahu fikum. Kemudian secara umum, barakallahu fikum, tarbiyah islamiyah ini ada kalanya pengembangan, namanya inma'i. Ada kalanya penjagaan, namanya wiqai. Ada kalanya pengobatan, namanya ilaji. Ini semua tergantung orang-orang yang ditarbiyah, yang dididik. Tergantung kondisi tarbiyahnya. Bisa jadi yang dididik ini adalah orang-orang yang memang bermasalah, sahibul masyakil, banyak hang, banyak error, entah pada akhlaknya, pada muamalahnya, pada ibadahnya atau yang lainnya. Maka tarbiyah islamiyah bersifat ilaji, pengobatan. Dididik dengan makna diobati penyakit-penyakit hatinya, kerusakan-kerusakan akhlaknya, penyimpangan-penyimpangan pemahamannya, diobati dengan tarbiyah islamiyah, bimbingan Islam yang benar. Ini namanya ilaji. Ada kalanya yang dididik itu anak-anak dan orang-orang yang bagus, siap dibentuk, siap ditarbiyah. Namun barakallahu fikum, banyak di luar sana hal-hal yang akan dikhawatirkan merusak mereka nanti. Entah lingkungannya, entah media sosialnya, entah teman pertemanannya, persahabatannya, lingkungannya, dan yang lain-lainnya. Maka perlu yang namanya penjagaan, namanya wiqai. Mereka dijaga dari hal-hal yang bisa merusak tarbiyah mereka. Di sini ada terapan at-tahdzir minasyarr, memberi peringatan mereka semua dari semua bentuk kejahatan yang ada. Ar-rudud al-ilmiyah, bantahan-bantahan ilmiah, membantah orang-orang yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang, akidah yang menyimpang, tokoh yang menyimpang, kelompok yang menyimpang, hal-hal yang lain yang menyimpang, yang dikhawatirkan akan merusak tarbiyah anak-anak, tarbiyah pemuda-pemudi Islam, bahkan tarbiyah umat. Namanya wiqai. Di sini penerapannya tahdzir, penerapannya bantahan ilmiah, penerapan al-jurh wa ta'dil. Bahasa lainnya at-tasfiyah. Pembersihan. Ya, pembersihan tarbiyah dari segala sesuatu yang mencorengnya atau yang merusakkannya. Wiqai. Ada kalanya inma'i. Poin yang tadi, seseorang yang memang siap ditarbiyah, anak-anak, para murid, para santri, pemuda-pemudi, orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah dikenal kebaikannya, ala sunnah, ala khair, ala taqwa, maka perlu pengembangan tarbiyah, inma'i. Mereka ditarbiyah naik sampai pada tingkat sebagai sosok yang tidak hanya muta'allim, belajar, tapi diangkat sampai pada tingkat sosok alim yang siap untuk mengajarkan ilmu agama. Barakallahu fikum. Ada tadarruj, tahapan-tahapan yang disiapkan mereka lalui, dari tahapan-tahapan talabul ilmi, tahapan-tahapan dirasa ilmiah, pengajian ilmu, tahapan-tahapan talaki ilmu, tahapan-tahapan dalam menerima ilmu. Dan masing-masing bidang ilmu ada tahapan-tahapannya. Akidah ini dulu, naik lagi, terus begitu. Tauhid ini dulu, naik lagi, terus. Fiqih, tafsir, hadis, mustalah, kaidah fiqih, usul fiqih, semuanya ada tahapan-tahapannya. Mereka terus dikembangkan, dinaikkan sampai pada tingkat dirasa ilmu yang paling tinggi, melahirkan sosok-sosok tullabul ilmi, para pencari ilmu yang mutamakin fil ilm, mapan keilmuannya, siap untuk meneruskan estafet perjuangan dakwahnya para duat ilallah, siap tampil untuk nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, siap untuk ta'limun nas, mengajarkan ilmu kepada umat manusia, siap tampil untuk dakwah, bahkan siap tampil untuk tarbiyah, menjadi guru bagi adik-adik kelasnya. Termin inma'i, ada pengembangan. Dan yang namanya tarbiyah, tiga tipe ini harus ada. Enggak cukup dengan semata-mata pengembangan, lupa dengan penjagaan. Akhirnya banyak syubhat masuk, banyak syahwat masuk. Barakallahu fikum. Enggak cukup dengan pengembangan dan penjagaan. Sebab dalam dunia nyata, realnya, banyak santri error. Yang futur, yang malas belajar, yang kena salah pergaulan, dan yang macam-macamnya. Itu tidak mungkin dibiarkan. Tidak mungkin, dah pergi salah dari dunia ini. Anda pengganggu, penyakit, tarbiyah. Tidak bisa. Itu anaknya kita, itu anak-anak kaum muslimin, itu anak-anaknya ikhwah kita. Harus ada upaya perbaikan. Nah, maka perlu yang namanya bengkel dalam tarbiyah, namanya ilaji. Gitu ya, adanya ilaji, metodologi untuk mengobati mereka. Barakallahu fikum. Khanafitina azakumullah. Tarbiyah yang sukses, yang diterangkan di awal, harus memenuhi perangkat-perangkatnya, konsep-konsepnya, dan itu menyeluruh, meliputi banyak hal. Saya mulai dari al-murabbi, karena mereka sebagai pelaku tarbiyah. Ya, al-murabbi, pihak yang mentarbiyah anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin, yang mentarbiyah masyarakat Islam. Mereka disebut dengan al-murabbi atau al-mudarris. Al-murabbi atau al-mudarris atau ustadz atau ustadzah, da'i, da'iyah. Barakallahu fikum. Pada murabi ini, khonafitina azakumullah, tidak bisa semua orang diikutsertakan dalam dunia tarbiyah. Harus ada seleksi. Satu, harus ada standarisasi. Itu supaya tarbiyahnya berkualitas dan sukses. Seleksi dan standarisasi. Seleksinya adalah barakallahu fikum, yang pertama adalah dari sisi manhajnya. Ayyakunal mudarrisu salafiyan. Mudarrisnya, ustadznya, ustadzahnya seorang sunni salafi. Masyhur bis sunnah, masyhur bis salafiyah. Tidak bisa memasukkan dalam dunia tarbiyah Islam, terutama tarbiyah salafiyah, sosok yang masybuh. Tahu masybuh? Yang samar, yang abu-abu, tidak jelas bagaimana manhajnya. Atau memang al-masybuh, orang yang banyak terkena syubhat, yang punya banyak syubhat. Tidak boleh ada dalam tarbiyah kita. Apalagi sosok yang memang dikenal sebagai munharif, orang yang menyimpang. Mohon maaf, itu tidak boleh ada dalam kamus tarbiyah kita. Barakallahu fikum. Ayyakuna salafiyan. Yang kedua, ayyakuna dha khuluqin hasan. Ayyakuna dha khuluqin hasan. Sang mudarris, sang murabbi memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Sebab dalam dunia tarbiyah, yang namanya al-qudwatul hasanah, teladan yang baik dari seorang guru, itu kepastian. Itu harus ada, perkara mutlak yang harus terwujud. Seorang murabbi tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga mencontohkan akhlak, mencontohkan adab, mencontohkan perilaku. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, seorang rasul, dan seorang murabbi al-akbar, kalau boleh diistilahkan demikian, itu sebagai uswah hasanah bagi para pemeluknya, bagi para pengikutnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh ada untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam contoh yang baik, teladan yang baik. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang nabi, rasul, dai, murabbi. Begitu pula para pewaris-pewaris nabi dari kalangan para ulama, para duat, para asatidah, para murabbi-murabbi juga sama. Mereka ini sebagai teladan uswatun hasanah bagi anak didiknya, bagi kaum muslimin. Maka ketentuannya adalah ayyakuna dha khuluqin hasan. Harus memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dahulu para salaf seperti Ali bin Madini rahimahullah dan juga yang lainnya yang seiman dengan beliau, mereka dahulu menghadiri majlisnya Yahya Al-Qattan rahimahullah. Mereka datang ke majlis bukan dalam rangka untuk mendengarkan hadis, tetapi mereka datang hanya untuk melihat budi pekertinya, tingkah lakunya, sopan santunnya, etikanya, norma-normanya, akhlak dan adabnya. Itu kaum salaf. Bahkan Ibnu Sirin mengatakan, kata Muhammad Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu kaum salaf, para sahabah, belajar etika, belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Itu dari gurunya. sehingga sang murabbi, sang mudaris harus memiliki akhlak yang baik. Di antara akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah ikhlasun niyah. Ikhlas niatnya. Tulus dalam ta'awun tarbiyah. Tulus dalam mengajarkan ilmu. Tulus dalam mendidik anak-anak muslimin, pemuda-pemudi muslimin. Ikhlasun niyah, yang dia harapkan ridhonya Allah, yang dia harapkan betul-betul pahala dari Allah. Tidak ada kepentingan pribadi atau kepentingan duniawi. Tulus, ikhlas, jujur. Ada muhim. Ini yang akan membuat dia sosok murabbi yang barakallahu fikum semangat bersungguh-sungguh, dikarenakan yang memotivasi dia untuk tarbiyatul keikhlasan, ridhonya Allah. Ini akan menjadi sosok murabbi yang betul-betul urat, punya dedikasi tinggi, siap berjuang, siap berkorban, dikarenakan motivasi dia keikhlasan, ridhonya Allah Azza wa Jal, bukan yang lain. Barakallahu fikum. Ikhlas ya ikhwan. Dengan keikhlasan pula tarbiyah akan menjadi berkah insyaallah taala. Di antara bentuk akhlak mulia yang harus ada pada seorang murabbi adalah as-sabr. Memiliki kesabaran. Orangnya sabar. Urat. Dikarenakan dalam dunia tarbiyah, terutama tarbiyah anak-anak, memerlukan yang namanya kesabaran yang tinggi. Ya, mendidik anak-anak muslimin dengan ragam karakter, dengan ragam watak, dengan ragam pembawaan dan tabiat, itu butuh kesabaran yang sangat tinggi. Dia harus berkorban waktu, dia berkorban pikiran, dia mengorbankan bahkan mungkin hartanya, mengorbankan istrinya, keluarganya, bahkan mungkin mengorbankan anak-anaknya dalam rangka untuk tarbiyah dan dakwah. Itu perlu kesabaran. Sabar dan tabah. Ini akan muncul ketika sekali lagi keikhlasan yang menjadi motivasi dia. Memotivasi dia adalah keikhlasan. Barakallahu fikum. Ketentuan yang berikutnya para seorang murabbi. Ayyakuna dha ilmin. Ayyakuna dha ilmin. Ini standarisasinya. Dia seorang murabbi yang memiliki ilmu. Ini standar wajib. Ustadznya harus punya ilmu, dai-nya harus punya ilmu, murabbinya harus punya ilmu. Minimal ilmu yang harus ada pada dia adalah ilmu yang mana dia diminta untuk mengajarkan ilmu itu kepada anak-anak. Dan dia punya skill di sana. Dia diminta untuk mengajarkan tema akidah. Maka murabbi ini, ustadz ini harus alim, menguasai ilmu akidah dengan benar. Paham ilmu akidah. Diminta mengajar fiqih. Harus faqih. Paham fiqih. Diminta untuk mengajarkan hadis. Harus mapan, mumpuni keilmuan dia dalam bidang hadis. Diminta mengajarkan tafsir atau yang lainnya. Dia harus mumpuni dalam bidang itu. Barakallahu fikum. Ayyakuna dha ilmin. Itu minimal. Lebih bagus lagi barakallahu fikum ketika murabbi ini memang menguasai dasar-dasar ilmu yang lain. namanya mutafannin, menguasai banyak bidang ilmu, walaupun secara global paham semua tadi, tapi skill dia, takhasus dia di bidang ilmu tertentu. Dia takhasusnya pada ilmu qiraat. Ya, dia mengajar ilmu qiraat. Tapi dia juga paham akidah, dia paham akhlak, paham tafsir, ila akhirih. Takhasusnya dia masalah fiqih. Dia mengajarkan fiqih. Tapi dia juga paham akidah, juga paham ilmu-ilmu yang lain secara global. Hakata. Ini standar mutlak. Standar yang lebih tinggi lagi tergantung tarbiyahnya. Semakin tinggi keilmuan sang mudaris, semakin luas keilmuan sang mudaris, semakin matang keilmuan sang mudaris, akan semakin bagus, semakin berkualitas tarbiyahnya. Barakallahu fikum. Ayyakuna dha ilmin. Ya, ayyakuna dha ilmin. Dan diingatkan bagi para murabbi, bagi para duat, bagi para asatidzah, untuk selalu belajar, menambah ilmu, membaca, menelaah, membahas, mengkaji, mendengar, diskusi, bertanya, mengembangkan ilmunya. Jangan berhenti pada apa yang sudah dia pelajari. Yang kedua, bagi seorang murabbi, bagi seorang mudarris, harus betul-betul barakallahu fikum bisa menyuguhkan, menyampaikan kepada murid-muridnya ilmu yang sudah matang. Ilmu yang sudah matang, yang sudah dia kaji, dia pelajari, disuguhkan dengan matang, mudah dicerna, mudah dipahami. Itu PR-nya para murabbi. Tidak bisa dengan semata-mata dia menyampaikan gitu aja, tidak bisa. Dia harus menyampaikannya dengan tepat, cara yang tepat, sesimpel mungkin, sesingkat mungkin, tapi berbobot. Namanya matang, sudah matang ilmunya disampaikan kepada anak muridnya, sehingga mereka betul-betul dikasih ilmu yang bergizi. Enggak cuma makanan, tapi ilmu yang bergizi, yang berkualitas. Sehingga ketika mendapatkan ilmu itu, ini anak betul-betul terdidik dengan ilmu-ilmu yang berkualitas. Ini semuanya adalah bagiannya sang murabbi. Yang berikutnya terkait dengan sang murabbi adalah at-ta'lim bima ta'allam. Mengajarkan apa yang telah dia pelajari. Bahasa lainnya, dia mengajarkan sebatas ilmu yang dia kuasai. Ini penting disampaikan. Jangan masuk pada hal-hal yang belum dia kuasai. Jangan mau mengajarkan ilmu yang belum dia kuasai. Sehingga ajarkan, sampaikan ilmu sebatas apa yang dia pelajari, yang dia ilmui, yang dia ketahui. Kalau tidak, dia akan jatuh pada dosa yang sangat besar, bicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Bicara dengan tanpa ilmu itu merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Ini para murabbinya. Ya. Harus memenuhi ini semuanya, sehingga dalam tarbiyah Islam ada seleksi, ada standarisasi. Konsepnya pada ucapan Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan kana an-nasu la yas'aluna 'anil isnad. Dahulu orang-orang, ini para sahabat, tidak bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika muncul fitnah, qalu sammu lana rijalakum, mereka mengatakan sebutkan nama rawi kalian, guru kalian. Fayanduruna ila ahlus sunnah, fayakhudhuna hadithahum, maka mereka melihat Ahlus Sunnah diambil hadisnya. Barakallahu fikum. Seleksi. Juga dengan ucapan beliau yang masyhur, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu adalah agama, maka dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Ini athar merupakan konsep manhaj terkait dengan masalah al-mudarris. Diseleksi siapa guru kamu, siapa mudarrismu, siapa murabbimu, siapa ustadmu, siapa yang mengajar ilmu kepada kamu. Diseleksi, dikasih standarisasi. Salafi, akhlaknya mulia, memiliki ilmu, mengajarkan yang dia kuasai, dan poin-poin yang disertakan dalam pembahasan tadi. Barakallahu fikum. Hadza mudarrisnya. Yang berikutnya adalah terkait dengan kalau dibahasakan bi'atu tarbiyah atau maidani itu tarbiyah, medan tarbiyah, lingkungan tarbiyah. Ikhwan fillah azakumullah, tarbiyah Islamiyah yang sukses harus memiliki lingkungan-lingkungan yang baik, medan tarbiyah yang baik untuk tarbiyah. Ada sejumlah perangkat yang harus dimiliki oleh tarbiyah Islamiyah, lembaga tarbiyah Islamiyah. Yang pertama adalah masjid. Masjid ini merupakan perangkat pertama dalam lingkungan tarbiyah yang wajib ada. Masjid. Masjid, komunitas tarbiyah tadi. Masjid ya. Dalam tarikh Islami, dalam sejarah Islam, terutama di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masjid ini merupakan markas besar kaum muslimin. Di masjidlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah para sahabat, mendidik para sahabat dengan tarbiyah ilmu, belum menyampaikan wahyu, belum menyampaikan sabda-sabdanya, sunnah-sunnahnya, arahan-arahannya. Masjid. Di masjid pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul, bermusyawarah dengan para sahabatnya terkait dengan pengembangan dakwah, pembangunan lokal, musyawarah terkait dengan jihad fi sabilillah, musyawarah terkait dengan masyakil, problematika yang terjadi, urusan keumatan, urusan dakwah, itu semuanya masjid. Beliau kumpulnya di masjid. Barakallahu fikum. Bahkan beliau mengatur pasukan perang, mengatur strategi perang di masjid. Mengirim pasukan perang namanya Sariyah, karena beliau gak ikut namanya Sariyah. Mengirim yang namanya Sariyah, Sariyah ke berbagai penjuru tempat dari masjid. Semuanya masjid. Markas besar Islam di masa itu masjid. Di samping untuk beribadah kepada Allah, lima waktu, jamaah, jumatan, itu masjid. Barakallahu fikum. maka dalam tarbiyah Islamiyah wajib punya masjid. Tempat ibadahnya para anak-anak, para talabah, para syabab di masjid. Barakallahu fikum. Masjid umumnya untuk laki-laki. Tayib, ketika ada memang komunitas wanita tersendiri, tidak masalah dibikin yang namanya Masjidun Nisa, masjid khusus untuk wanita. Ya, untuk wanita, namanya Masjid Nisa. Dari sekian banyak markis-markis para ulama, markis yang memiliki Masjid Nisa itu markisnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala, dan dulu murid-muridnya. Ya, saya kasih takkid berapa kali. Dulu murid-muridnya. Barakallahu fikum. Itu ada dua masjid, ada Masjid Rijal, ada Masjid Nisa. Barakallahu fikum. Ya, di Masjid Nisa semua tarbiyah dan segala macam dilakukan. Di samping juga untuk mengerjakan sholat. Barakallahu fikum. Kalau memungkinkan. Lah bas, diwujudkan kalau ada ruang, ada tempat, ada Masjid Nisa. Kalau tidak ada, maka di tempatnya masing-masing. Masjid. Ya, masjid. Nah, nanti masjid inilah tempat terapan tarbiyahnya. Tarbiyah adab, tarbiyah akhlak, tarbiyah ibadah. Masjid penerapannya. Tempat untuk mengamalkan ilmu. Masjid. Mutlak harus punya masjid. Lingkungan yang kedua adalah al-usrah. Rumah, keluarga. Sesuatu yang gak mungkin dilepaskan dari tarbiyah anak-anak kita. Harus sinergi antara lembaga tarbiyah dengan keluarga anak-anak. Ini disampaikan kepada para wali murid. Dan yang memang anak-anaknya belum di pesantren, maka rumah dan rumah tangga lingkungan yang harus dikondisikan supaya tarbiyah anak-anak itu berhasil. Barakallahu fikum. Yang pertama, sisi rumahnya. Rumahnya harus disyar'ikan. Tidak ada padanya gambar-gambar yang bernyawa. Tidak ada padanya alat-alat musik. Tidak ada padanya TV-TV dan segala macamnya. Disterilkan, dibersihkan dari hal-hal yang melanggar syariat. Namanya disyariahkan rumahnya, ikhwan. Barakallahu fikum. Sisi yang kedua terkait dengan pengaturan rumah. Pintu masuk, pintu tamu, ruang tamu, itu semuanya diatur. Barakallahu fikum. Kamar anak putra, kamar anak putri, kamar pasutri, itu diatur. Itu rumahnya, harus betul syar'i. Barakallahu fikum. Jadi tidak salah kalau kemudian nantinya punya uang, bangun rumah agak lebar, agak lega, agak banyak kamarnya, dua lantai, itu enggak ada larangan insya Allah. Kalau niatannya itu adalah untuk mensyar'ikan rumah tadi. Gitu. Tapi kalau niatnya berbangga-bangga dengan kemegahan rumah, itu yang dicela. Barakallahu fikum. Yang lebih penting lagi adalah mengkondusifkan rumah. Ini kuncinya pada pasutri. Caranya bagaimana? Jadilah pasutri yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pasutri yang betul-betul mu'asyar zaujiyah bil ma'ruf. Berumah tangga dengan cara yang baik. Rumah tangga yang harmonis, romantis. Rumah tangga yang dibangun dengan iman dan takwa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Lah itu kan saya sama istri, Ustaz.
Saya sama pasangan.
Betul. Anda berdua orang pertama yang menikmati sakinah mawaddah warahmah. Tapi jangan lupa, di balik itu hikmahnya sangat besar. Itu sangat mempengaruhi tarbiyah anak-anakmu. Dipahami? Tarbiyah anak-anakmu. Ketika anak-anak kamu tuh menyaksikan kedua orang tuanya damai, tentrem, tenang, akur, sakinah, mawaddah warahmah, samawa, mereka juga akan merasakan kenikmatan tadi. Psikologis mereka stabil. Hah? Mereka tenang, damai, nyaman, bahagia di rumah itu. Ketika orang tuanya soleh, bapaknya soleh, ibunya solihah, punya semangat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan bimbingan sunnah. Betul bang, ibadah kamu yang mendapatkan pahalanya. Tapi jangan lupa dalam lingkup keluarga, kesolehan kedua orang tua dicontoh oleh anak-anaknya. Ini sekitar dari sini. Anakmu akan mencontoh kamu. Semangat dia nanti, semangat ibadahnya, semangat mengamalkan sunnahnya, semangat taklimnya. Kenapa? Menyaksikan orang tuanya itu juga demikian. Orang tuanya semangat, ibadah semangat, masya Allah semangat. Terbawa tuh anak-anak kamu. Yang namanya anak, mencontoh orang tuanya. Wah kata. Ketika pasangan tadi itu akhlakiyah mereka, ya, etika, norma, adab, akhlak di rumah tangganya bagus, maka anak-anak kamu nanti akan tumbuh kembang dengan akhlak yang bagus, tumbuh kembang dengan etika-etika yang bagus. Memang diajarkan oleh kedua orang tuanya adab, diajari etika, diajari norma, diajari akhlak sama orang tuanya. Ini bisa dikatakan al-madza'ulah bagi anak-anak kaum muslimin. Madrasah pertama mereka, keluarganya. Nah, terutama bapak ibunya. Sehingga dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, u anfusakum, baru, wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluarga kamu dari neraka. Yang disebut anfusakum dulu, diri kamu dulu, baru yang kedua ahlikum. Itu maknanya kalian wahai orang tua harus jadi orang tua yang soleh dulu dengan tarbiyah yang benar, baru bisa biidznillah mensolehkan anak-anak kamu.
Barakallahu fikum.
Itu yang namanya barakallahu fikum al-usrah. Rumah tangga, rumah itu menjadi lingkungan tarbiyah yang baik dengan poin-poin di atas. Yang diingatkan oleh para ulama adalah jangan, kalaupun ada ya, jangan menampakkan masyakil zaujiyah di hadapan anak-anak. Jangan menampakkan problematika rumah tangga di depan anak-anak. Jangan menampakkan khilaf, kalaupun ada ya, perselisihan pasutri di depan anak-anak. Wallahul musta'an. Ini akan mempengaruhi tarbiyah anakmu. Barakallahu fikum. Jangan sampai, kalaupun namanya manusia kan ribut atau apa dengan pasangan di kamar, jangan teriak-teriak. Atau pas gak ada anak-anak, atau keluar berdua, cari tempat yang aman. Nanti baru kamu diskusikan problemnya kamu itu. Barakallahu fikum. Ini penting diperhatikan. Termasuk sebab rusaknya tarbiyah anak-anak itu ini. Problematika rumah tangga yang ditampakkan. Anak-anak menjadi enggak fokus belajar, kepikiran, karena menyaksikan langsung di depan matanya dia, bapaknya, ibunya ribut besar. Ribut besar, teriaklah nih, jambaklah, piring terbanglah, segala macamnya lah. Kondisi sangat mencekam, kayak ada pertarungan besar dalam rumah tangga itu. Anaknya sembunyi di kamar, ada yang nangis, ada yang kemudian geram-geram sendiri, marah-marah sendiri, ada yang kabur dan segala macamnya. Wah, itu sangat merusak yang namanya tarbiyah anak. Tidak boleh. Yang tampakkan saya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Tampilkan itu di hadapan anak-anak kamu. Walaupun di belakang ya ada masakil, biasalah. Namanya juga manusia. Sehingga secara umum konsep rumah tangga yang dibimbingkan dalam Islam harus kamu terapkan dalam rumah tangga antum, barakallahu fikum. Itu namanya al-usrah. Ini madrasah pertama bagi anak-anak. Barakallahu fikum. Yang ketiga terkait dengan lingkungannya adalah al-madrasah wal ma'ahid. Madrasahnya sekolahnya tempat mereka belajar, ma'had-ma'had tempat mereka belajar. Ya ma'hadnya, lingkungan pesantrennya. Ini pun juga harus disyar'ikan. Harus dikondusifkan. Dikondisikan supaya menjadi lingkungan tarbiyah yang menyenangkan. Lingkungan tarbiyah yang membuat anak semangat di situ, kerasan di situ. Semangat dalam belajarnya, semangat dalam beramalnya. Sangat mempengaruhi, namanya al-madrasah, al-ma'had. Terkait dengan sisi madrasahnya dipisah wajib untuk yang laki-laki dan yang perempuan. Termasuk yang diharamkan dalam Islam dengan fatwa seluruh ulama kita, larangan al-madaris al-ikhtilatiyah, madrasah campur baur ikhtilat, apalagi ada ma'ahid ikhtilatiyah na'udzubillah, pondok pesantren ikhtilat. Hukumnya haram. Bahkan haram belajar di sana dikarenakan lingkungan yang melanggar syariat. Ya, jangan sekolahkan anak-anak kamu di sekolah-sekolah ikhtilat itu. Haram hukumnya. Jangan kamu pondokkan anak-anak kamu di madrasah di ma'ahid ikhtilatiyah. Haram itu hukumnya. Karena ikhtilat hukumnya haram dan mafasidnya sangat banyak, kerusakannya sangat banyak. Wallahul musta'an. Dan insya Allah untuk kalangan salafiyin paham ini. Bedakan antara lingkungan banin, lingkungan banat. Betul-betul dibedakan. Yang berikutnya terkait dengan madrasah antara barakallahu fikum. Ada klasifikasi marhalah teknis, tapi ini penting untuk keberlangsungan tarbiyah yang ada dan menghindari hal-hal yang diinginkan. Masing-masing marhalah itu punya lingkungan. Marhalah ibtidai, marhalah yang di atasnya, mutawasita, tsanawiyah, apa begitu bahasanya antum, itu punya lingkungan sendiri-sendiri. Ya, yang kelas setingkat TK disendirikan dengan konsep TK sesuai dengan anak-anak yang diajarkan di situ. Ada apa namanya yang pernak-pernik yang indah-indah di kelasnya itu yang membuat mereka senang. Anak-anak dunia anak selama bukan yang melanggar syar'i. Nah, gitu. Meja-mejanya unik-unik, kursinya unik-unik, kelasnya juga dikasih apa namanya dekor-dekor yang sederhana tapi menarik-menarik. Ada yang dipasang di situ, entah itu apa atau apa yang menunjang tarbiyah yang ada. Entah huruf hijaiyah, huruf Latin atau apa gitu yang diperlukan. Pokoknya ramilah pokoknya. Hah? Zen kalau ketika ada lingkungannya, ada tempat bermainnya anak-anak di situ yang enggak membahayakan. Sehingga yang namanya anak-anak, tarbiyah anak-anak, sersan. Tahu sersan? Serius tapi santai. Ada belajarnya, ada bermainnya. Permainannya yang mubah dan bermanfaat untuk mereka. Sendiri. Enggak mungkin kamu gabungkan dengan marhala yang satunya lagi. Nanti marhala yang setingkat SD, MI sendiri. Sesuai dengan marhalah mereka. Yang diperlukan untuk mereka. Masa marhalah MI sudah harus pakai anu lagi yang warna-warni gitu. Enggak kan? Enggak kan? Masih pengen tuh. Mungkin kelas satunya lah mungkin, atau mungkin kelas duanya lah. Ya enggak sih, pada umumnya sudah enggak lagi. Nah, sudah mulai dewasa. Beda lagi suasananya. Marhalah berikutnya lagi. Beda lagi. Marhalah berikutnya lagi. Beda lagi. Dikasih lingkungannya masing-masing. Sesuai dengan marhalahnya. Sesuai dengan santrinya, murid-muridnya. Ketemunya nanti ya di masjid. Rame-rame. Ketemunya nanti ya, kalau misalkan ada lapangan yang cukup luas ya di lapangan. Entah mereka pada olahraga atau pada apa. Itu pun juga bagusnya di jadwal. Nanti yang dewasa lawan anak TK. Patah semua kaki itu nanti, kasihan dia. Ada penjadwalan. Baratlah itu. Wahagara. Itu terkait dengan madrasahnya. Yang putri juga demikian. Hadahuwa. Untuk menunjang yang namanya tarbiyah, barakallahu fikum, memang modalnya besar. Ideal sih. Harus ada perpustakaan. Ada perpustakaan. Maktabah. Ya, semampu masing-masing lembaga lah. Ada perpustakaan, tempat untuk membaca. Terutama untuk yang kelas-kelas dewasa, kelas-kelas takhasus, ini memerlukan banyak kitab-kitabnya para ulama. Perpustakaan. Barakallahu fikum. Zen ya? Zen enggak? Zen, perpustakaan. Terkait dengan madrasah pula, barakallahu fikum, ialah ada yang namanya maksof. Ini jangan dikira enggak dibahas dari Pak ulama, dibahas semua itu, detail mereka membahasnya. Tahu maksof ya? Apa maksof itu? Ya maksof. Sebenarnya enggak tahu terjemahannya, Rek. Jadi bahasa Indonesia maksof. Ya, toko kecil dalam ma'had. Barakallahu fikum. Ada itu. Itu fungsinya nanti supaya anak-anak jangan kemana-mana. Jangan keluar kemana-mana. Mereka terpenuhi hajatnya, kebutuhannya, imah kiriman dari orang tuanya, wa imah ada maksof, mahat yang menyediakan kebutuhan mereka. Yang diperhatikan terkait dengan masalah maksof adalah yang dijual. Yang dijual jangan hal-hal yang membahayakan anak-anak. Jangan hal-hal yang membahayakan anak-anak. Barakallahu fikum. Yang sesuai dengan hajatnya mereka, entah terkait dengan masalah alat tulis dan segala macamnya, atau terkait dengan masalah cemilan-cemilan, jajan-jajan dan segala macam, itu semua diupayakan yang manfaat bagi mereka, enggak ada unsur mudharatnya bagi mereka. Ini ada, itu dibahas dari para ulama dalam buku-buku tarbiyah, dimasukkan pembahasan maksof. Ada itu maksof. Barakallahu fikum. Ini untuk mereka. Jadi mereka enggak kemana-mana, sudah terpenuhi hajatnya di sana. Maksof pun juga disyariikan, disterilkan dari perkara-perkara mungkar, barakallahu fikum. Nah, yang berikutnya lagi adalah barakallahu fikum terkait dengan masalah madrasah, dan ini yang paling pentingnya. Yang paling pentingnya yaitu at-ta'amul fima bainahum fil madrasah, fil markiz, fil ma'had. Interaksi antar mereka dalam lingkungan madrasahnya, lingkungan markisnya. Inilah yang nanti menjadi pemicu utama anak-anak itu nanti kerasan atau tidak. Itu pada interaksinya. Dalam tarbiyah Islamiyah barakallahu fikum, muamalah harus syar'i. Muamalah harus dengan bimbingan Islam, dengan akhlak Islam, dengan adab Islam. Sehingga disuasanakan, dikondisikan nuansa-nuansa Islami dalam berinteraksi. Maka yang pertama diwujudkan yang namanya al-ukhuwa Islamiyah, at-ta'akhi fima bainahum. Ditanamkan prinsip ukhuwah Islamiyah di antara para anak didik, para murid. Mereka itu dikondisikan supaya bersaudara. Ukhuwah di antara mereka terwujud dengan benar. Saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai karena Allah, menyayangi karena Allah, perhatian karena Allah. Ditanamkan akhlak dan adab yang baik, yang benar dalam berucap, bertingkah laku, tutur kata. Ini yang terbaik, ini yang terpenting. Betul-betul diwujudkan di tengah-tengah mereka akhlakiyah, adab, akhlak. Diwujudkan di tengah-tengah mereka at-ta'akhi fillah, ukhuwah Islamiyah di lingkungan tarbiyah. Dan itu penerapan langsung tarbiyah tadi di lingkungan tarbiyah tersebut. Praktek akhlak, praktek adab di ma'had. Pelatihan akhlak, pelatihan adab di ma'had. Praktek ukhuwah, latihan ukhuwah di ma'had. Tempat yang sangat bagus untuk itu. Itu memerlukan kerja keras itu antara para mudarisin, para pengasuh-pengasuh dan yang lain-lainnya. Itu betul-betul harus mengkonsep, mengkondisikan ma'hadnya, madrasahnya, markisnya dengan konsep ukhuwah Islamiyah, dengan konsep akhlak dan adab dalam bermuamalah. Barakallahu fikum, ditumbuhkan rasa ukhuwah di antara mereka, ditumbuhkan rasa ta'awun di antara mereka, ditumbuhkan rasa jiwa sosial di tengah-tengah mereka. Kerjasamanya, kekompakannya, tafahumnya, saling memahami karakternya, koordinasinya. Ini mungkin kalau mau dibahas khusus masalah organisasi dalam sebuah ma'had, dalam sebuah madrasah. Tapi kita bahasakan lingkungan madrasahnya. Hadza aham, ini yang terpenting. Pengamalan ayat tentang masalah ukhuwah diterapkan di ma'had. Penerapan ayat hadis tentang masalah mu'amalah yang baik diterapkan di ma'had. Tempat memang pelatihan, tempat penggembrengan itu ma'had disuasanakan sehingga terjalin yang bagus, akhlak murid dengan guru, bagus akhlak guru dengan murid, bagus akhlaknya murid dengan pengurus, bagus pengurus dengan muridnya, bagus akhlak antar santri, bagus antar teman-teman, bagus dijaga, diawasi, dievaluasi. Ada hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang bagus muncul, diperingatkan, diperbaiki. Ada tingkah laku yang kurang tepat, diluruskan, dibenahi. Wah, kata. Dikonsep, dikondisikan sampai mereka betul-betul paham dan mengerti harus berakhlak yang bagus, harus bermuamalah yang baik, harus berukhuwah yang Islami di atas sunnah di lingkungan ma'hadnya. Barakallahu fikum. Ini ahamuha, ini yang paling penting. Yang berikutnya lagi terkait masalah madrasah adalah an-nasyat al-madrasi. Geliat semangat kegiatan di ma'had. Barakallahu ada nasyatnya, ada aktivitas yang semangat. Ini meliputi barakallahu fikum kedisiplinan para mudaris. Para mudarisin yang mendapatkan amanah mengajarkan ilmu di jam-jam tertentu harus disiplin. Menyampaikan ilmunya dengan nasyat, semangat. Ini mempengaruhi sebuah tarbiyah. Kedisiplinan terkait dengan masalah jam-jam belajar. Disiplin terkait dengan masalah waktu. Waktu belajar, belajar. Waktu istirahat, istirahat. waktunya makan-makan, wahakadha. Nasyat al-madrasi. Dan ini terkait dengan masalah guru, perlu diperhatikan. Kalau dulu di kalangan para ulama ada istilah nasyatul alim binasyati tullabih, semangatnya guru tergantung semangatnya murid. Kalau saya bisa meraba itu dulu. Tapi kalau sekarang ini nampaknya kok terbalik. Nasyatu talib binasyati muallimihi, semangatnya murid tergantung semangat gurunya. Nah, kalau dulu guru-gurunya masya Allah punya semangat yang tinggi, dedikasi yang sangat tinggi untuk tarbiyah, sehingga kalau muridnya ogah-ogahan gurunya terbawa gitu. Tapi kalau sekarang ini enggak, kita perhatikan Allahul Musta'an, muridnya semangat pas gurunya juga semangat gitu. Begitu gurunya enggak disiplin, ustadznya enggak disiplin, sering molor, sering kosong, sering enggak masuk, alamat ini sudah ini, murid-muridnya kurang semangat, murid-muridnya loyo, mulai futur, yang harusnya masuk jam 8 baru mandi, setelah itu baru sarapan pagi, baru masuk jam 9 kurang seperempat, itu jam pertama. Loh, kok baru mandi akhi? Tenang saja, ustadznya masih santai, belum masuk. Emang dia kapan masuknya? Biasa, seperempat jam sebelum selesai pelajaran. Selesai jam 9, baru masuk jam 8.45 menit. Nyantai murid-muridnya. Satu kelas begitu, kelas yang lain ketularan. Yo, itu kok santai semua kelas yang satu itu? Nggak santai sih, kita siap-siap saja. Cuman mohon maaf ya, ustadznya belum datang. Yang lainnya juga begitu. Terbawa. Akhirnya sak pesantren bener kabeh, males kabeh. Loh kenapa? Gurunya yang males. Ini era sekarang begitu ya, santri itu semangatnya enggak kayak dulu, didongkrak mereka itu. Nah, dengan cara semangatnya para guru. Nasyatu talib binasyati muallimihi. Semangatnya murid dengan semangat gurunya. Ya, para guru yang aktif. Para murabbi yang harus aktif. Semangat, disiplin, memiliki kesungguh-sungguhan dalam tarbiyah dan dedikasinya tinggi untuk tarbiyah. Barakallahu fikum. Insyaallah muridnya semangat. Barakallahu fikum. Itu di antara cara mengurangi kefuturan yang melanda di banyak tempat. Mohon maaf saya nyalakan gurunya supaya saya bisa menyalakan diri saya sendiri. Barakallahu fikum. Ini enggak gitu nih saya besar kepala enggak mau salah sayanya. Nah, menyalakan diri sendiri, karena saya perhatikan juga demikian kenyataannya. Begitu gurunya sudah mulai tidak disiplin, muridnya loyo-loyo. Nah, ya sisi manfaat yang lainnya, ketika gurunya disiplin semua, kok ada murid yang loyo, emang dia ini yang harus dikasih ilaji, dibengkelkan dia, direparasi dia, dikasih tarbiyah ilajiyah yang dibahas tadi ya, pendidikan pengobatan. Hayar insyaallah. Begitu ya. Baik. Masih terkait dengan masalah madrasah. Nasyab al-madrasi ini ikhwan cukup banyak. Cukup banyak ikhwan aktivitas di madrasah itu cukup banyak. Al-muhim masing-masing lembaga bisa memiliki aspirasi, memiliki ide dan segala macam yang bisa menyemarakkan dunia tarbiyahnya, selama itu perkara yang mubah, perkara syar'i, bukan perkara-perkara yang melanggar syariat. Ada pembahasan di kalangan pemerhati tarbiyah pentingnya adanya refreshing, rahalat gitu, rehlah kemana begitu, selama itu perkara mubah dan tidak memunculkan fitnah, labas sesekali. Barakallahu fikum. Dan nanti akan saya bahas secara khusus terkait dengan masalah uslub dirosahnya, ini saya sendirikan, walaupun masuk dalam kategori nasyat al-madrasi, aktivitas madrasah, tapi terkait dengan uslub saya sendirikan, barakallahu fikum. Nah, ini semuanya lingkungan tarbiyah, sehingga ma'had itu, madrasah itu betul-betul menjadi sebuah tempat yang sangat menyenangkan para santri. Dia nyaman di sana, enak di sana, senang di sana, kerasan di sana. Dia merasakan ketenangan, muamalah bagus, akhlak baik, ukhuwah terjaga, persahabatan kuat, solidaritasnya tinggi, jiwa sosialnya tinggi, saling mengisi. Masya Allah, senang mereka. Dan nuansanya islami, nuansanya dengan bimbingan syar'i. Barakallahu fikum. Itu yang harus ada pada lingkungan tarbiyah, madrasah. Ini nantinya akan mempermudah para mudarisin untuk menyampaikan ilmu. Jadi menyampaikan ilmu itu di tengah-tengah suasana yang menyenangkan. Nek suasana kacau kabeh, belajarnya sudah enggak nyaman. Ini harus diwujudkan. Masing-masing lembaga tarbiyah mewujudkan madrasah itu seperti ini. Kalau di zaman dahulu enggak ada madrasah kan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengkondisikan, mengkondusifkan semua para sahabatnya. Langkah awal yang beliau lakukan di ketika awal muncul, awal datang di kota Madinah, mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Itu namanya mengkondusifkan lingkungan tarbiyahnya. Dibikin mereka semuanya bersaudara, kokoh persaudaraannya. Disemangati perjuangannya. Sama-sama berjuang. Barakallahu fikum. Itu yang dilakukan sama beliau. Tapi terus mengasung ukhuwah Islamiyah, mengasung ukhuwah Islamiyah, mengasung akhlak, mengasung adab. Jadi kota Madinah yang ada itu sebagai lingkungan tarbiyahnya, dan berhasil. Para sahabatul kiram memiliki ukhuwah yang sangat tinggi, memiliki persaudaraan yang sangat tinggi. Percontohan dalam perkara ukhuwah Islamiyah, akhlak dan adabnya luar biasa, sangat tinggi akhlaknya, sangat agung, luhur budi pekertinya, sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Sehingga ketika Rasul menyampaikan ilmu itu, masya Allah, animonya luar biasa mereka, responnya luar biasa mereka, sehingga ilmu menyerap dengan cepat, dan mereka menjadi para ansor dakwah, pembela-pembela dakwah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah mereka kuat, tauhid mereka murni, iman mereka kokoh, ibadah mereka semangat, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan, akhlak mereka mulia, dakwah mereka luar biasa, sehingga bisa menguasai dunia dengan ini semuanya. Barakallahu fikum. Itu semuanya dengan tarbiyah Islamiyah, dan lingkungan tarbiyahnya bagus. Begitu ya. Yang juga tidak kalah penting ya, antar mudarisin, kalikan para santri, ta'amul, muamalah yang bagus antar mudaris, ukhuwah antar mudaris, kekompakan antar mudaris, akhlakiyah antar mudaris, ta'awun yang baik, bersinergi yang baik antar mudaris, akhlak wa adab yang bagus antar para mudarisin, wahagala, sehingga memunculkan sebuah tarbiyah yang sangat indah. Barakallahu fiik. Pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah, barakallahu fikum. Waduh. Jam biru. Terus berhentinya kapan? Oh, nji. Alhamdulillah sudah waktu. Pembahasan yang berikutnya adalah muatan tarbiyahnya. Muatan tarbiyahnya. Substansinya. Apa yang ditarbiyahkan dalam tarbiyah Islamiyah ini? Apa yang kita didikkan kepada anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin? Itu pembahasan paling panjang di kalangan para ulama. Tapi saya ringkas saja. Tinggal diterapkan, barakallahu fikum. Yang pertama adalah tarbiyah aqadiyah. Pendidikan akidah. Ini nomor satu. Paling utama. Paling pertama ini. Dalam tarbiyah Islamiyah Salafiyah, lembaga tarbiyah tadi lengkap dengan para mudarisin dan kitab-kitab modul, kitab-kitab yang dikaji. Pertama kali yang dikaji, yang dipelajari, yang diajarkan akidah Islamiyah. Mentarbiyah anak-anak kita, pemuda-pemudi kita dengan tarbiyah yang benar. Diajarkan kepada mereka usulul iman, prinsip keimanan, akidah salafiyah. Diajarkan tauhid kepada mereka. Dan ini skala yang paling besar. Barakallahu fikum. Dan ini yang nanti akan bisa membentuk sang anak. Karena pangkalnya pada akidah, asasnya pada tauhid berperkara keimanan. Harus ada tarbiyah akidah yang benar. Barakallahu fikum. Yang kedua, at-tarbiyah al-manhajiyah. Tarbiyah manhaj. Menjelaskan kepada mereka tentang manhaj salaf. Dan yang berkaitan dengan manhaj salaf. Ini wajib dimasukkan dalam tarbiyah dikarenakan kita berada di kondisi zaman yang penuh dengan fitnah. Banyak afkar, pemahaman yang merusak, pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat. Maka harus ada tarbiyah manhajiyah di sini. Mata pelajaran manhaj. Disampaikan pelajaran usul sunnah, prinsip-prinsip ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Manhajiyah. Sehingga semuanya manhajnya salaf. Yaitu ciri khasnya tarbiyah salafiyah ini, tarbiyah manhajiyah. Tarbiyah manhajiyah itu barakallahu fikum terkait dengan teorinya, ada ilmu, secara ilmiahnya diajarkan prinsip-prinsip manhaj salaf. Kemudian penerapannya namanya al-mawaqif, mawqif-mawqif, sikap-sikap yang tepat, sikap-sikap yang benar terkait dengan masalah manhajiyah. Itu dikondisikan oleh para mudarisinya. Ini dalam menyikapi perkembangan pemahaman-pemahaman fikrah-fikrah yang berkembang, fitnah yang terjadi dan segala macamnya. Ini harus ditanamkan kepada anak didik, ilmiah dan terapan. Yang berikutnya adalah tarbiyah al-ubudiyah. Tarbiyah ibadah. Mendidik anak-anak kita untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Semangat dalam beramal saleh, mengamalkan ilmunya. Dan tempat yang paling bagus pesantren. Itu tempat pelatihan ya Pak. Langsung terapkan ilmunya. Tarbiyah ibadah. Ikhlas dengan bimbingan sunnah. Sehingga dilestarikan, dibudayakan di lingkungan ma'had. Nuansa-nuansa fastabiqul khairat. Nuansa-nuansa berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Beramal soleh, ibadah, amal, ibadah, agama. Tarbiyah ubudiyah. Barakallahu fikum. Sehingga diajarkan pada mereka ibadah, keikhlasan dalam ibadah, diajarkan pada mereka mutaba'atu sunnah dalam beribadah, disemangati untuk mujahadah fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam perkara ibadah, disemangati untuk musyara'ah ilal ibadah, segera bergegas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, disemangati untuk hal-hal yang baik terkait dengan ibadah mereka. Ini nanti yang akan membuat ilmu yang mereka kaji bermanfaat. mereka ya'lam wa ya'mal, berilmu dan beramal. Barakallahu. Yang berikutnya lagi, tarbiyah khuluqiyah. Tarbiyah akhlak, mengajarkan kepada mereka akhlak-akhlak yang mulia. Itu pelajari, sebagaimana kaum salaf belajar akhlak dan terapan, langsung diterapkan akhlakiyah tadi di lingkungan tarbiyah tersebut. Diajarkan ilmunya, terapkan langsung. Barakallahu fikum. Terutama percontohannya dari kalangan para guru-guru, para murabbi-murabbi, para dai-dai, para ustadznya, di rumah orang-orang tuanya. Tarbiyah akhlak, akhlaknya dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Kemudian dilatih jiwa sosial yang sangat tinggi, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, akhlak yang mulia dengan masyarakat, interaksi yang bagus dengan masyarakat, itu diajak kepada mereka. Tarbiyah akhlakiyah. Hal ya, perkara juga dimasukkan oleh para ulama dalam bab ini adalah tarbiyah jismiyah. Olahraga. Olahraga ya, kan. Ya, perlu adanya olahraga. Ini juga penting untuk dimasukkan di dalam pemikiran para murabbi. Ketentuannya sangat jelas. Olahraganya mubah. Tidak ada padanya pelanggaran syariah. Olahraga bertujuan untuk menyehatkan badan, bukan menghabiskan waktu. Barakallahu fikum. Diatur saja supaya olahraganya mubah, menyehatkan. Dan yang terpenting adalah mengajarkan kekompakan pada riyadhah tadi. Ukhuwah ketika riyadhah, kekompakan ketika riyadhah, ta'awun yang bagus ketika riyadhah. Jangan sampai jam olahraga ajang keributan, kelahi gara-gara kalah main bola. Jangan. Itu diajarkan akhlakiyah dalam riyadhah, adab dalam riyadhah. Jadi penting dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan tarbiyah. Barakallahu fikum. Riyadhah diatur sedemikian rupa supaya riyadhahnya mubah, enggak ada unsur yang diharamkan dalam Islam padanya. Barakallahu fikum. Termasuk tarbiyah jasadiyah adalah asupan makanannya. Asupan makanannya ini ya tidak harus mahal, sehat tidak harus mahal. Ya, dikasih makanan-makanan yang menyehatkan. Jangan makanan yang lezat tapi enggak sehat. Tidak harus mahal, tidak harus mahal. Tempe itu menyehatkan. Tahu itu menyehatkan. Ya, sayur mayur itu menyehatkan. Barakallahu fikum. Kalau kebanyakan sambal itu menyakitkan. Barakallahu. Ini juga dibahas oleh para ulama. Diperhatikan betul terkait dengan urusan imun mereka ini. Nggak harus mahal, tapi variatif menyehatkan. Untuk orang tua di rumah itu pasti. Yang di mahat pun juga demikian. Diupayakan sekuat tenaga untuk itu. Yang juga mereka sebutkan adalah barakallahu fikum adalah at-tarbiyah al-muhnah, al-muhaniyah. Terkait dengan skill-skill tertentu, terkait dengan keahlian berprofesi. Ini kalau memungkinkan. Ya, tergantung kemudahan yang ada, tergantung respon yang ada. Diajari pertukangan, ya, ilmu pertukangan, ilmu kelistrikan, hal-hal yang bermanfaat untuk mereka nanti. Itu juga dimasukkan supaya mereka nanti mandiri. Mereka mandiri, ulet, pekerja keras, dan tidak berpangku tangan. Ini sifatnya hal-hal yang penunjang-penunjang ketika memungkinkan labas. Ini kalau ada zen. Kalau putri misalkan pelajaran memasak, jahit, yang sesuai dengan butuh yang ada. Itu nanti ada kegunaannya nanti barakallahu fikum. Ketika berumah tangga, masya Allah, jadi istri yang masakannya enak, menyenangkan suaminya. Punya skill, bikin kue, bikin itu, bikin ini. Bisa di home industry. Masya Allah, bisa menjahit, segala macamnya. Bisa home industry, jadi tukang jahit di rumah, menambah pemasukan. Yang lagi juga demikian. Kalau memungkinkan, zen. Barakallahu fikum. Itu penambahan-penambahan yang mereka sebutkan terkait dengan masalah tarbiyah ini. Barakallahu fikum. Ini yang saya katakan tadi, ikhwan. Di antara mumayyizat keistimewaan tarbiyah Islam itu syumuliyah, at-takamul syumul. Lengkap, menyeluruh. Semuanya disinggung, semuanya dibahas. Dari mulai perkara akidah sampai urusan keduniaan. Tapi dengan bimbingan yang sama, mubah. Tidak ada perkara yang mungkar padanya. Bermanfaat, bukan perkara yang membahayakan di sana. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Dan menyisakan asalib tarbiyah, uslub-uslub tarbiyah nanti akan disampaikan insyaallah setelah zuhur nanti. Kita sekarang dulu bisa terlebih dahulu menunggu waktu zuhur dikarenakan jam 12 kurang 20 menit pas 11.40 menit dan diminta oleh panitia. Sekarang dulu pada zuhur langsung kita mulai lagi pembahasan tentang asalib tarbiyah sampai selesai insyaallah taala. Sementara cukup alhamdulillahirabbil alamin.